când vine un funcționar din minister și îmi spune că DJ Borș și cum acolo cu muzicuța? Asta îți leacă universurile, se colizionează.
Eu în repetate rânduri trăiesc un conflict de asta identitar, conflict personal în care nu prea pot să înțeleg în ce limbă să vorbesc ca să fiu înțeles aici, ca să fie asta...
Pe Mădălina Ciocanu și Arcadie aici. Botnaru i-ai cunoscut în episodul precedent. Ambii sunt pasionați de educație și ambii au experiența de a locui și a studia în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie.
Și... Asta mi-a dat un pic chiar și peste cap cum eu îmi vedeam identitatea mea.
Chiar dacă au ajuns peste hotare în contexte diferite mai mulți ani în urmă și au revenit în Moldova tot din motive diferite, azi provocările lor identitare după plecare și revenire sunt similare. Cunoscută și drept DJ Borș, Mădălina este DJ, dezvoltă politici în educație și a inițiat un startup, creează o platformă de mentorat pentru artiști. Arcadie este facilitator în domeniul educației non-formale, face ateliere, instruiri cu tineri și artiști. În adolescența lor, acum 15 ani, toată lumea își dorea să plece din Moldova.
Noi, atunci cu colegii mei, întotdeauna vorbeam despre... Era discursul întotdeauna, dar tu când o să pleci? Nu era dacă o să pleci.
Valurile de migrație din Moldova continuă și azi. Dar pentru Mădălina și Arcadie, după ce au trăit experiența migrației, deciziile nu mai sunt la fel de categorice.
Nu știu dacă aș fi rămas în Marea Britanie. Și iarăși, aici ce sunt cu chestia de rămas. Rămâi la ce?
Acum, ambii încearcă să-și găsească un rost acasă. Dar oscilarea lor interioară între lumi, între aici și dincolo, se simte în gândurile și deciziile lor.
Și asta e ce mă atrage pe mine să fiu aici.
Dacă oportunitățile tale la moment se găsesc în altă parte...
Moldova, nu Moldova?
Argumente pro și contra. Unele sunt la suprafață, altele se furișează din subconștient.
Am plecat. Da. Nu, adică am rămas, dar și-am plecat.
Dacă n-ai prins prima parte a discuției noastre, ascultă episodul precedent din 29 august, intitulat Sunt conștientă de borșul meu identitar, ce îi face pe tinerii din Moldova să oscileze între aici și dincolo. Ne găsești pe Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube și pe pagina moldova.europalibera.org. Abonează-te la podcastul Laboratorul Social pe platforma preferată și nu vei rata niciun episod.
Deci încă mai avem relația asta de la persoană la persoană și nu doar prin intermediul instituțiilor și contractelor.
În episodul trecut, discuția noastră s-a oprit la motivele pentru care Arcadie ar pleca din Moldova și cele pentru care ar rămâne. În acest episod vei descoperi și argumentele Mădălinei, dar și ce anume a determinat schimbarea perspectivei lor asupra Moldovei. Am povestit și despre cât de important e pentru ei să simtă că aparțin unui loc, unei comunități, unde se simt mai acasă, și în ce parte înclină totuși balanța, aici sau acolo.
Pentru mine decizia e luată.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Acum, în momentul ăsta al vieții tale, balanța în ce parte înclină mai mult?
Spre plecare.
Dar pe termen lung?
Spre plecare.
Ok.
Dar iarăși eu am ajuns și la o altă concluzie, etan, pentru că toate deciziile astea, ele se structurează în proces continuu de interogare, de sine, de context, de toate astea. Și eu am înțeles că, uite, acum poate nu este momentul oportun să fiu aici, dar eu nu știu cum o să gândesc-o peste 10 ani. Poate peste 10 ani eu simt că am zelul și am motivația suficient de puternică pentru a veni aici și, de fapt, a construi aici ceva mai sustenabil, mai de lungă durată. Adică este și, cumva, momentul ăsta de a te forța să faci ceva atunci când tu simți că nu este momentul potrivit, de obicei nu rezultă în ceva foarte fructuos, frumos. Și de asta eu, în dialogul ăsta, ce ține de a pleca, de a rămâne, unde să mă duc, să... Părerea mea este că trebuie să te duci acolo unde tu te simți bine la momentul dat, pentru că în afară de momentul dat tu nu știi alte momente, adică tu nu știi ce va fi. Dacă oportunitățile tale la moment se găsesc în altă parte...
Dar după ce ai făcut masterul în Marea Britanie, de ce te-ai întors?
Pentru că asta era parte din condiția bursei de studiu, eu trebuia să revin în țară și de asta am revenit.
Dar altfel ai fi rămas?
Nu, nu știu dacă aș fi rămas în Marea Britanie. Și iarăși, aici ce se ne cu chestia de rămas, rămâi la ce? Eu am înțeles că eu vreau să fac, spre exemplu, un doctorat, vreau să fac, da, cariera asta academică, nimeni nu ți-o dă imediat. Asta iarăși, eu vin într-o familie de working class, de muncitori, da, deci eu nu am resursele pentru a-mi permite să iau așa decizii că, da, eu rămân. Eu o să merg unde o să merg atunci când o să apară posibilitatea, în primul rând, financiară pentru mine de a-mi realiza acel scop. Până atunci, lucrăm, căutăm.
Ok.
Da.
Madalina, tu spuneai că ai fost surprinsă, adică Moldova pe care ai găsit-o era diferită decât cea din mintea ta. S-a schimbat Moldova sau s-a schimbat perspectiva ta?
Mai multe, all of the above, toate cele menționate. S-a schimbat, deci, vârsta. Atunci aveam un cerc foarte restrâns de prieteni, de colegi, de idei. Și s-a schimbat și Moldova în sens de diversificarea gândurilor, da? Ce m-a atras foarte mult e că există o alternativă a, ca ce-a spus Arcadie, de partea care nu cel mai tare ne place, de tradiționalismul ăsta, de cât trebuie, de structurile astea sociale foarte rădăcinate. Există insulițe alternative și pentru prima dată fac parte din aceste comunități și asta mi-a însuflat și inspirații, dar și legătura asta și asocierea cu acest spațiu.
Dar insulițele astea în care vă regăsiți aici în Moldova, simțiți că sunteți dintre cei care le fac mai mari?
Oh, da, și asta e ce te atrage, ce mă atrage pe mine să fiu aici, să, cum Arcadia a zis, în direcția lui mai de plecare, pentru mine decizia e luată. Voi veni ciclic în Moldova. În fiecare an, câteva luni, se șere, știi? Da, pentru că eu mă simt entitled. Eu mă simt că am putere aici. Și am posibilitatea să țin o poziție destul de puternică în această comunitate. Deci, anturajul unde eu pot să propun orice, pot să fac orice și să am curajul ăsta. Pentru că în alte părți te simți un pic insider, outsider, că ai entitlement, trebuie să fim cuvânt mai bun.
Da, chiar să-l căutăm. Cuvântul entitlement din engleză nu are o traducere exactă în română. Termenul se referă la sentimentul că ai dreptul de a face sau de a avea ceea ce îți dorești doar pentru cine ești tu, fără a fi nevoie să faci ceva ca să meriți acel lucru. E practic dreptul de a avea dreptul, dar se referă la acea senzație interioară că ți se cuvine ceva sau că ești îndreptățit de a face ce vrei prin simplu fapt că ești cine ești. În cazul Madalinei, pentru că ești la tine acasă, pentru că ești de-al locului.
Pentru că în state sau eu am trăit mai mult timp în Mexic, în America Latină la general și acolo trebuie să simți mai bine comunitatea locală, da? Nu simți curajul acela sau nu se cuvine ca tu să vii și să propui ceva foarte intens, să schimbi ceva de la care să zgudui comunitatea, pentru că tu n-ai istoria aceea și legătura aceea atât de profundă cu comunitatea aceea pe care tu o ai cu unde te-ai născut, rădăcinile tale.
Și oamenii o să te întrebe, zic că, da, cine ești tu?
Da, cu și ocazie, da. Aici tot este tensiunea asta între diaspora și cei care localii foarte prezenți aici. Tot sunt întrebăruți, dar tu n-ai fost de mult și nici te crezi. Dar... oricum, nimeni nu-ți poate lua locul unde te-ai născut.
Apartenența la acest
apartenența, fapt. Da, și mai ales că nu ai nivelul ăla de you have to prove yourself aici.
Nu trebuie să dovedești cine ești și de-a cui
exact.
Ești.
Identitatea ta nu trebuie să ți-o dovedești aici, da. Uh-huh. Când în alte spații unde am trăit, desigur, este și normal, trebuie să te integrezi, trebuie să înțelegi mai bine ca tu pe urmă să găsești locușorul. Aici, foarte direct, poți să fii prezent și să propui orice, să încerci, să experimentezi orice.
Dar asta e foarte curios că tu spui asta, nu știu dacă și Arcadi cumva aceeași senzație, tu ai vorbit mai mult despre posibilitățile cumva la nivel material, că în Statele Unite ai simțit cumva că e un alt efort la nivel material ca să poți să profiți de toate acele oportunități, da? Dar, adică e curios că spui asta în contextul în care voi ambe aveți experiența în niște medii pe care cel puțin de aici le percepem ca fiind din astea globalizate cu oameni din toată lumea. Și în Statele Unite și în Marea Britanie, în mediile academice de acolo, nu e o lume care e obișnuită cu oameni de peste tot?
Eu cred că diversitatea asta e un pic diversitate falsă. În state se consideră New York cel mai divers oraș, da. Dar oricum diversitatea asta e simbolică, pentru că ea oricum trebuie să intre în coropșica asta de capitalism și productivitate și dezvoltare economică.
Suntem ok cu tine că ești din altă parte atâta timp cât ești ca noi.
Exact. Paradoxal, da.
Da, specific cumva oamenilor din cam toată lumea sau, nu știu, de multe părți.
Eu cred că în cazul meu, pentru că experiențele mele internaționale erau mereu legate de studii, deci mediul ăsta universitar e în sine heterogen și de asta e greu în mediul universitar să-ți creezi o imagine deplină de cum ești văzut tu în afară. Universitatea a priori este diversă, adică a priori este formată din oameni de peste tot. Dar, spre exemplu, iarăși foarte mult depinde de geografia în care ajungi. În Statele Unite eu eram în statul Wyoming, care este cel mai puțin populat stat, este unul dintre cele mai conservatoare state, un stat roșu. Și da, era colegiul ăsta, da, acolo erau oameni cumva diverși, dar în afară de asta erau oameni albi care locuiau în case de cărămidă roșie. Și exact la fel în Marea Britanie, cum când am fost, parcul ăsta național de care vorbeam, a fost foarte tare în timp cel mai mare și cel mai vizitat parc din Marea Britanie și a fost foarte puternic gentrificat, deci toată zona aceea a fost proprietatea din zona aceea, era cumpărată de oameni care aveau mulți bani și le-au transformat în Airbnb-uri, în hoteluri, în restaurante, în tot ce vrei pentru consum. Asta deja o să determine ce fel de oameni ajung acolo, pentru că un weekend în parcul cel de asta spun că asta a fost un privilegiu super mare să trăiesc acolo ca student, foarte ieftin, la cămin, pentru că un weekend acolo cred că te costa ca o săptămână în Spania, deci era foarte scump. Și de asta oamenii care ajung acolo iarăși sunt oameni albi, sunt oameni avuți și ei au de obicei oamenii ăștia, iarăși nu toți, nu generalizez, dar foarte des se întâmplă așa că ăștia și sunt oamenii care au viziuni mai conservatoare, mai tradiționale asupra cine trebuie să fie în țara mea, cât, pentru ce și așa mai departe. Da, spre finele experienței mele în Marea Britanie am vizitat Londra de câteva ori și acolo era alte senzații pentru că asta este unul dintre orașele cele mai diverse în lume și tu vezi oameni de peste tot acolo, dar asta nu anulează faptul că nu toți vocalnicii se bucură de asta.
Eu aș vrea un pic să revenim, Madalina, la experiența ta din liceu, care e povestit așa foarte, înțeleg că emoțional a fost foarte greu pentru tine acea perioadă, foarte grea, dar acum, iată, la distanță de 15 ani, da? Ai încercat să-ți explici de ce a fost așa de greu, care au fost cauzele, factorii.
Da, noi nu prea mult vorbim despre experiența migranților, mai ales când se duc într-o țară așa mai avută, mai ales legal, că noi am avut o cale destul de legală și susținută, ea ca de familie de acolo. Dar nu vorbim de factorul financiar, noi eram foarte nesiguri. Mai ales primii ani, unde nu aveai susținerea aceea. Deci în Moldova, nesiguranța asta financiară, alimentară, nu-ți dă atât de multă anxietate pentru că tu ți-ai comunitatea aici. Tu niciodată nu o să mori de foame. Păi, ok, cu asterixuri, da?
Pentru că este bunica la țară.
Este bunica la țară care trimite torbă la rutier, da. Dar acolo noi ne-am simțit, noi am pierdut această susținere comunitară, da? Noi nu știam precis cum o să o ținem luna viitoare, cum o să ne asigurăm traiul. Nu aveam să mă duc la universitate fără bursă, era evident. Deci eu, după mulți ani acum, reflectând asupra acestei perioade, era evident că era o presiune, o anxietate constantă financiară. Și asta tot se leagă de contextul hipercapitalist din state. Pentru că valoarea ta e egal cu situația ta financiară, cu clasa ta financiară. Și asta e foarte evident la fiecare pas, la fiecare posibilitate, la fiecare ușă care se deschide, e dependentă de acest nivel financiar. Și foarte real. Aici, în Moldova, e mai diluat, într-un sens, pentru că nu e prioritar în fiecare discuție, nu e egal cu valoarea ta. Valoarea ta aici mai mult am impresia că e mai diversă, mai asociată cu lumea ta. E ca cumătrismul, da, cât de mult îi dăunează acest cumătrism, el e bazat pe sentimentul ăsta comunitar, că totdeauna o să ai susținerea asta în oamenii tăi.
Dar eu sunt curioasă să înțeleg dacă, acum nu știu, perspectiva ta e pentru că societatea de acolo, să zicem, e atât de diferită. Oricum e diferită acum, dar nu știm cât de diferită, pentru că nu am vorbit cu un migrant în Moldova, cum se simte aici. Sau pentru un american într-o situație, să zicem, financiară mai grea, dacă există o rețea socială la care poate să apeleze pentru ajutor. Adică mă întreb în ce măsură această perspectivă e pentru că sunt atât de diferite aceste societăți sau pentru că aveați ca familie un statut de migranți, erați veniți în acea țară.
Da, da, și eu cred că e mai complex și veni de la o familie la familie, dar tu când ești migrant în state, tu deodată ești pus într-o categorie. De exemplu, eu când am început să aplic pentru burse, eu eram în categoria de need-based scholarships, deci burse pentru nevoiași, burse pentru...
Și socială.
Socială, pentru merit, din cauza că... Și de toate alegerile mele, că am ales să fac business-ul, pentru că totul a fost informat de linia asta financiară, de linia asta economică. Da, și atunci tot o identitate foarte puternică era că need-based first generation student, adică părinții mei, chiar dacă ei au fost școliți în Moldova, acolo se considerau neșcoliți, deci deodată noi am fost cu fratele meu, am pus puși în categoria de prima generație care se duce la universitate. Deci, alte identități care ți se pun social deodată pe tine și tu le internalizezi vrei, nu vrei, ceea ce ți va informa cum tu te regăsești în acea comunitate. Și aici întrebarea intră, de ce eu m-am regăsit în comunitățile astea tot marginalizate de sistemul american, da? Când vorbim de migranți, de latinos, de afroamericani, de queer communities, cum noi înțelegem marginalizarea asta și cum noi ne asociem cu asta. Și asta a format foarte mult, erau anii mei formativi și au format foarte mult cum eu, identitățile mele de acum, de ce eu ales mă duc pe partea asta educațională, de ce eu cred în pluriversitatea educațională și cum noi redefinim ce e înțelepciunea, cine are voie să transmită asta. Și asta, da, e foarte complex, e foarte greu de divizat. Dacă ei sunt foarte diferiți, da, dar în această diferență sunt atâtea rămurele care te afectează.
Dar revenind acum iarăși, dacă te uiți la experiența ta din universitățile, experiența în general de a trăi în Statele Unite și în Marea Britanie, care sunt, crezi că lucrurile bune care ți s-au întâmplat în această experiență și lucrurile care, să zicem, dor?
Deci, lucrurile bune care chiar simt atât de mult privilegiu că noi facem exerciții diferite mentale. Cum ar fi fost dacă am rămâne aici? Cum aș fi eu diferită? Și ceea ce foarte mult apreciez în experiența mea e că am găsit mini-rezistențele astea în contextul ăsta care până acum l-am criticat. Totuși, întotdeauna există alternativă, întotdeauna există rezistență. Și fiind expusă la aceste comunități sau subculturi sau experiența migrantului, experiența clasei mai joase, da? Asta mi-a dat atât de multe informații, m-a educat în alt mod. Deci, diversitatea asta, expunerea la această diversitate de cum noi vedem lumea, cum noi vedem experiența asta americană, mai informat și mai educat în cum, cât de divers eu văd acest mozaic al identităților în general. Și să înțeleg că întotdeauna există altceva, întotdeauna există alternativă, întotdeauna este rezistență. Și noi nu trebuie întotdeauna să acceptăm ce ni se dă. Dar să găsim, cum și Arcadia spune, micro crack-urile astea, da? Unde noi putem intra și putem propune altceva, putem interoga normalul, în ghilimele.
Și aspectele care dor din aceste experiențe?
Păi fiecare învățământ, am impresia că fiecare tensiune doare. Dar din această durere, din aceste crize existențiale, crize de identitate, totuși am învățat că nu e chiar atât de simplu, că complexitatea e binevenită, cât de grea ea n-ar fi, și tensiunile astea sunt informații care îți dă, știi, o viziune ascunsă și nevăzută de obicei. Dar da, poate cu mai puțină suferință, dar, dar nu regret acest schimb de țări, schimb de căi neașteptate, pentru că acum orice ar veni, orice adăugătură nouă la acest mozaic e binevenită și e curioasă și e o nouă aventură, într-un fel.
Eu încercam să mă gândesc, pentru că experiența mea în state a fost foarte, s-a întâmplat foarte de mult, da? Și eram cumva proaspăt după liceu, dar cred că dacă mă gândesc atunci acolo, cred că cel mai mare avantaj, pe lângă faptul că tu ai experiența asta de a trăi într-o comunitate heterogenă, într-o comunitate diversă cultural, diversă ca gen, diversă ca vârstă, pe mine personal, mie experiența aceea de colegiu mi-a dat de înțeles cum poate fi educația universitară calitativă. Mm-hmm. M-a învățat să învăț. Și atunci când eu am revenit în Moldova și am mers la universitatea de stat, cu toate că eu am avut parte și de interacțiuni cu profesori foarte buni, eu totuși tind să cred că ceea ce am luat eu din experiența mea de licență s-a datorat foarte mult și unui proces de autoinstruire și iată, grație la ceea că am avut înainte de asta experiența asta de a merge la universitate în străinătate, mi-a făcut să fac mult mai mult din experiența mea de a învăța aici. În primul rând, eu aveam privilegiul de cunoaștere limbii, eu citeam materiale și accesam resurse care majoritatea studenților erau inaccesibile, deci eu aveam privilegiul limbii. Uh-huh. Și limba deschide foarte multe oportunități. Tot din cauza asta, ulterior, am putut să accesez burs, am putut să merg în alte părți. Acum, reflectând asupra la ultima experiență asta, da, de masterat în Marea Britanie, acum am ajuns să înțeleg cum altfel poate fi făcută activitatea academică. Pentru că am mers în niște spații așa, care se situează la limita dintre academie și artă, literatură și așa mai departe. Tot cum spunea și Madalina, interacționând cu un spectru atât de larg de matricii teoretice prin care poți interpreta realitatea, ajungi, da, foarte des ajungi să trăiești un fel de haosmosă de asta, da? Adică ceva e clar, ceva nu e clar, adică e haos și ordine împreună, da? Tu înțelegi cât e de complex pleată realitatea în care tu trăiești și totodată, bătă, un gând care iarăși s-a lipit de mine și mie foarte mult îmi place că dacă ceva pare clar, asta e de atât că la un moment dat cineva a forțat realitatea în claritate. Și nu te timpul tău ce e evident de la sine și e clar, de fapt e așa cum este, doar pare. Și iată când tu accesezi același obiect prin prisma diferitor lentile, tu obții o imagine mai bogată, mai diversă și tu înțelegi că sensul niciodată nu e unul și tot timpul este o pluralitate de sensuri în legătură cu orice. Ceea ce, pe de o parte, poate fi dezorientant pentru că ajungi să nu înțelegi, dar în care dintre însăli eu trebuie să cred. Dar pe de altă parte te eliberează pentru că tu înțelegi că nu trebuie să crezi, trebuie să creezi, trebuie să inventezi, trebuie să gândești, pentru că sensul nu este un obiect, sensul este un proces care te pune în exercițiu și ia ca asta e eliberarea cea care vine la pachet cu toată amalgamația asta de teorii și de uh-huh. și mai departe.
Acest privilegiu de a avea acces la aceste multitudine de experiențe.
Exact. Și pentru că e privilegiu și pentru că tu ajungi să intri în niște spații de astea care le înțeleg nu știu câți acolo oameni, dar tu trebuie să faci ceva cu dânsile, tu trebuie să le aplici undeva, să le... Și atâta, exercițiul ăsta de transfoare, de traducere, nu literalmente, dar cum eu din asta fac ceva, cum eu fac cu asta ceva pentru acei care poate nu o să aibă privilegiul ăsta. Cum eu o transfer și nu doar o transfer, dar o adaptez. Nu o aduc de acolo, deci iarăși urmând dinamica asta colonială de import, că aduc de acolo și fac aici ca acolo. Dar cum cu acel de acolo, îl trec prin mine ca fiind, iată, subiectul ăsta, îți fac un comentariu, adică cum un calificativ așa rusă, da, svoi ciujoi, da, adică tu ești și aici și acolo și cum prin tine tu treci tot asta ca să adaptezi aici, să faci puțin asta aici.
Tu aici te simți de-al tău sau te simți străin?
Și. A fost acum în weekend și am văzut în sfârșit filmul Dragoste nu e portocală, dar un film care, iată, explorează inclusiv subiectul ăsta și mi-a plăcut o frază foarte simplă că trăiesc ca în cioburi, nici aici, nici acolo, da? Și iată, cumva iată, eu trăiesc foarte des starea asta de fragmentare, da? Când, și aici parcă uneori mă simt bine și acolo mă simt bine și invers și tot timpul e o chestie dinamică.
Exist în cioburi. Nici aici, nici acolo.
Iarăși, revenind la eliberarea care vine împreună cu explorările astea, da, ideative pe care le facem noi. De exemplu, autoarele feministe vorbesc despre intersecționalitate, da, despre intersecționalitate de identități și cum felul în care în tine se intersectează toate, iată, identitățile astea te situează pe tine într-un loc unical în lumea asta. Adică este așa o vorbă că orice punct de vedere este doar vedere dintr-un punct. Și că când tu îți înțelegi punctul ăsta și tu înțelegi că nimeni, da, eu pot să trăiesc niște conflicte în legătură cu punctul ăsta, bă, eu uneori poate să-mi placă, uneori poate să nu-mi placă, dar prin asta începi să valorifici anumii situarea ta unicală în lumea asta, că așa cum văd eu, nu o să vadă nimeni. Și totodată tu înțelegi că eu văd doar parțial. Eu niciodată nu văd tot. Dar e important să, dacă nu o să plictisesc cei care o să asculte, da, podcastul ăsta ulterior. Există așa un autor de desene animate, Hayao Miyazaki, și el are un desen animat despre un castel care se mișcă, da, care merge. Și că eu am ajuns în timp să mă văd ca castelul ăsta. Adică eu am o structură, dar structura și e tot timpul pe picioare și e tot timp să mișc și e dinamic și e circulă prin lumea asta și uneori se așează, simte, se odihnește, simte bine, uneori se mișcă în altă parte. Dar deci cumva e ca situarea noastră în lume, e un proces dinamic și noi tot timpul suntem în căutare de locuri, de timpuri, de oameni.
După decenii de izolare în Imperiul Sovietic, era și de așteptat ca oamenii să se rupă în lumea mare. S-a emigrat mult și din țări cu condiții economice mai puțin grele decât a Moldovei, cum ar fi Polonia sau țările baltice. Ar fi fost mult mai bine dacă oamenii ar fi plecat doar din curiozitate și nevoia de a descoperi o altfel de lume, așa ca Arcadie, și nu din nevoia de a-și asigura supraviețuirea. Dacă oamenii ar fi plecat din Moldova doar legal și nu clandestin, punându-și viața în pericol. Dar, în orice caz, experiența vieții și în altă parte îți oferă o viziune mai amplă și mai complexă asupra lumii. Iar această experiență, această perspectivă, nu rămâne să existe doar într-o lume paralelă, cum încerca un politician moldovean să sugereze odată, ci se intercalează cu viziunea și convingerile cu care ai pornit de acasă, transformându-le în diferite feluri. Dar cât de important e pentru tine să aparții?
E important, dar iarăși, din cauza că parcursul anilor m-am regăsit în atâtea geografii și înconjurat de atâția oameni și foarte des tu te îndepărtezi de oamenii ăștia. Tu ai o comunitate de asta dispersată prin toată lumea. Cu unii tu pierzi legătura cu alții și asta cumva creează un soi de acceptare că așa se întâmplă. Așa se întâmplă, e inevitabil. Și noi tot timpul aparținem parțial.
Uf, e greu asta.
Madalina, pentru tine e important să aparții?
Foarte important, dar iarăși aparținerea nu e completă și eu tot o văd, eu mă văd într-un limbo constant și, desigur, obosesc câteodată de atâta necunoscut constant. Și eu cum văd aparținerea asta e prin aceste insulițe. Că eu aterizez pe insuliță, mai stau în eu răgaz, și aceste insulițe pot arăta ca e că comunitatea mea de aici, dar ele pot arăta atât de divers. Și asta e microaparținerile mele care îmi dau curaj și îmi dau energie să continui mai departe în acest necunoscut, în acest chaosmos.
Și aici eu am o întrebare care nu știu dacă neapărat, dacă vreți, simțiți că puteți să răspundeți, să răspundeți, dar parcă e mai mult una retorică, așa. Mă întreb dacă asta e provocarea migrantului sau omului care circulă între diverse spații sau e provocarea epocii în care trăim. În condițiile în care fiecare om de la distanța palmei lui are acces la o diversitate de lumi și poate să aparțină la oricare din lumi și le dorește și în care simte că aparține. Adică eu stau acum în Moldova și stau de mulți ani deja în Moldova și mă regăsesc în multe din gândurile voastre legat de apartenență, da, și de găsit identitatea. Și nu știu, de asta mă întreb dacă e doar o chestie de apartenență geografică care vine la pachet și cu apartenență culturală, da, dar nu neapărat. Adică parcă ești din Moldova și în anumite locuri din Moldova te simți foarte acasă și în altele te duci și te simți foarte străin. Te duci într-un weekend la țară și începi să te încordezi la glumile pe care le auzi și la replicile pe care le auzi și ia du-te repijor încolo că doar nu s-a dus și bărbatul și ăla s-a duc farfuriile, de exemplu.
Clasic.
Ia scoate o caldare că tu ești bărbat la noi. Le auzi peste tot. Nu mai zic de cele despre violență care sunt aruncate așa ca glume și în loc de bună ziua și sunt la ordinea zilei. Și mai des simțiți sau cum conflicte sau convergențe între valorile pe care le-ați învățat, descoperit prin alte părți și ce ați luat de acasă sau ce regăsiți acasă?
Cred că e și, adică nu cred că e ori-ori. Cât de mult noi nu am încercat să evadăm identitatea noastră culturală, noi tot timpul suntem deja contaminați de ea. Și e foarte interesant să vezi cum anumite convingeri ies la iveală, adică tu devii conștient de ele în momentul în care ele ajung într-un soi de conflict cu convingerile din alte geografii, cu convingerile din alte timpuri, da? Și e un proces care te provoacă, pentru că trebuie să tu nu problematizezi pe cineva din exterior, tu te problematizezi pe tine ca fiind un canal prin care cel exterior vine în lumea asta. Și e provocator, dar eu cred că ține de o responsabilitate etică noastră personală de a schimba, nu știu, de a interveni în acele contexte culturale, în primul rând pornind de la schimbarea asta individuală a convingerilor. Dar, iată, ce ține de relații de gen, de exemplu, pentru că iarăși la ele am făcut apel, asta este atât de universal, adică prezent, că tu peste tot mergi și îți dai seama, wow, de ce sunt femeile așa de atât de prost tratate, sau de ce copiii sunt atât de prost tratați, de ce persoanele cu dizabilități sunt prost tratate, de ce oamenii străzii sunt prost tratați. Asta sunt niște paternuri care eu cred că țin de verticalitatea felului în care vedem noi lumea. Adică tot trebuie tot timpul să fie organizat vertical, ierarhic, tot timpul trebuie să existe un alt, da? Un alt cineva. Asta cum, cum scria o autoare postcolonială, dar spunea că în lipsa, după ce s-a format, s-a terminat valul de colonizare a lumii, da? Ea scria că în lipsa unei autorități reale, omul trebuie să-și inventeze una imaginară. Și el începe să o vadă în tot. Ăsta e mai puțin ca mine, așa e mai puțin ca mine, ăștia sunt mai puțin ca mine și așa mai departe. Și asta este necesar pentru că fără de asta nu ar fi identitatea celui de sus. Structura asta e necesar să fie menținută. Și din cauza că foarte des trendurile astea se propagă iarăși după traiectoria de la centru la periferie, ele uneori vin din contextul, din patrimoniul nostru local, cultural, dar foarte des sunt inclusiv importate sau aduse din alte parte. Deci e complicat.
Concluzia.
E complicat, da.
Of, pentru mine, deci ultimii, nu știu, 10 ani, eu nu i-am petrecut mai mult timp într-un loc, mai mult de un an, da? Deci, pentru că eu aveam obsesia asta de a căuta altfel, constant de a dizolva asta și de a găsi ceva diferit. De exemplu, noi vorbim despre comunități care sunt foarte diferit planificate. Matriarhie în sudul Mexicului, da? În munții Andes, unde comunitatea îi, adică e the ruling body, e
organul legislator sau cumva, sau de conducere.
Cu aceste cuvinte pe care noi le știm, da, hai să numim așa. Deci, eu căutam experiențe care complet să-mi dizolve orice identitate, totuși, orice idee care eu am despre mine și ideile pe care eu le am din cauza acestei identități, da? Și e foarte curios că asta e un fel de expres dizolvare. Fiecare loc nou te dizolvă și te reconstruiești în alt fel. Și eu căutam asta obsesiv la un moment dat și nu... Deci centrul meu, el un pic a dispărut. Și acum, fiind în Moldova, eu parcă îmi reconstruiesc acest centru pe care eu pot să clădesc cu tot meniul pe care l-am văzut și să ne-l fac a meu cumva. Dar e foarte interesant și aici iarăși ne ducem la relațiile de gen. Bunica de la țară, eu când îi povestesc, bunica, știi că în sudul Mexicului există o comunitate unde e matriarhie. Și e, ce înseamnă asta? Dar unde femeile sunt considerate cele care fac decizii pentru comunitate, cum este mai, deciziile mai importante. Și ele sunt considerate ancora comunității. Și cum așa? Și înseamnă că ele bat bărbații? Deci asta e foarte simbolic de cum această istorie, dar pe urmă asta a pus-o pe gânduri. Uite că există altfel.
Da, bunica de care spuneai tu că ai vorbit cu ea e bunica Maria, care a cărei înțelepciune ai pus-o pe muzici?
Pe care trebuie să trăiască așa ca să fie el fericit. Să nu se uite niciodată pe virtuoză să
ce e bunica din state.
Aha.
Și bunica din state tot a trecut prin dilemele astea de identitate. Mai ales că ea s-a mutat când era deja adult în state și trebuia spre ei. S-a așezat la volan la 40 de ani, 40 de ani, da? A adoptat o cultură nouă și a adoptat, e totdeauna a fost foarte pozitiv în cum noi abordăm fiecare experiență. Da, și eu am pus-o, i-am trimit, noi vorbim foarte așa îndelungat, destul de des și întotdeauna telefon, colorile noastre se termină cu
trăiește-ți viața.
I-am dat așa un speech foarte inspirant de trăiește-ți viața acum, pentru că ea s-a limitat în, tot din cauza culturii și din cauza genului, s-a limitat foarte mult în creativitatea ei după ce s-a măritat. Mm. Că măritajul a devenit un fel de un rol destul de prescris atunci, care nu i-a dat voie, nu i-a permis să continui cu muzica, cu ea și făcea design-uri vestimentare și era foarte activă la Casa de Cultură, nu știu ce. Și ea vede că eu parcă îi continui ceea ce ea nu a fost permis pentru dânsa să facă din cauza căsătoriei. Din cauza structurii căsătoriei, nu specific căsătoria ei.
Uh-huh.
Dar da. Și eu cred că asta e privilegiul pe care eu l-am și l-am avut și îl voi avea și îl caut în a diversifica modalitățile de viață. Prin asta îți dizolvi singur preconcepțiile care sunt unavoidable, care oricum o să existe. Dar încercând, cred că asta e ideea și identitatea pe care eu aș vrea să o adopt. Identitatea de constantă dizolvare.
Eu numesc asta identitate nomadic și eu, adică, cumva tot în cheia asta gândesc, pentru că și asta este parțial, eu înțeleg utilitatea politicilor de identitate, da? Identity politics, pentru că ele împuternicesc anumite grupuri sociale, de a-și vorbi în numele grupului lor, în numele identității și așa mai departe, dar problema cu identitățile este că ele tot timpul fixează, ele tot timpul reduc totul la un ceva, da? Și atunci când tu vrei să-ți atribui o identitate, asta inevitabil te forțează să mături la o parte ceea ce nu se înscrie în identitatea asta care a fost gândită până la tine de altcineva. Tu îți atribui un tag, da, care a fost deja scris și deja umplut cu sens și de asta este dificil, dar identitatea, eu cred că, la fel atât cum spunea Madalina, este un proces, nu este un obiect spre care noi ne mișcăm și e un proces de continuă interogare și regândire și reformulare. mare.
Și noi trăim într-o epocă în care, vezi, Doamne, ne-am câștigat dreptul de a ne construi ca persoane, ca identități, de a alege cine să fim. Nu mai este soarta cea care decide, ca acum 100 de ani, care îți decide statutul, rolurile sociale și tot așa mai departe. Adică chiar și discursul părinților noștri o să auzim mult despre soartă, că așa a fost, așa a fost să fie. De parcă eu nu pot să decid nimic. Și da, nu le putem controla pe toate, adică și aparent undeva parcă avem această libertate de a decide și în sfârșit omenirea sau cel puțin o parte din omenire și-a câștigat dreptul de a-și decide individul, fiecare individ, sigur, soarta, dar pe de altă parte asta ți-aduce atât de multă autocontestare, contestare, instabilitate, neclaritate, confuzie, până ajungi să te identifici cu nomad, da, cu identitate dezolvată.
Tătșnică.
Da, eu vreau doar să, pentru că asta e postumanistul din mine și eu nu puteam să las asta așa, partea cu alegerea, noi tot timp, e tot este o chestie mereu doar parțială, adică libertatea este ceva distribuit tot timpul într-un mediu, adică ceea ce eu o să vorbesc, ceea ce eu o să spun și ceea ce eu o să fac, tot timpul este deja a priori limitat de contextul în care eu asta pot sau nu să fac. Sau fix așa și cu gândurile, da? Cum spunea un filozof indian, da, Krishnamurti, că noi doar credem că gândim propriile noastre gânduri, dar de fapt noi gândim gândurile culturii noastre. Și atunci când noi rezidem în niște spații, aceea ce noi credem că noi decidem este tot timpul distribuit și nu doar la nivel uman, dar și la nivel non-uman, da? Obiectele care ne înconjoară, alte forme de viață care ne înconjoară, la fel participă într-un proces de asta colectiv de structurare și restructurare structurarea realității din care rezultă abilitatea noastră de a alege.
Moldova, nu Moldova? Aha. Eu cred că asta e cum eu, de exemplu, decid. Unde eu pot să... Unde îmi dă voie anturajul și unde pot mai bine să mă apropii de această alegere, de a evolua. Și dacă sistemele în acest anturaj îmi permit, dacă societatea, cultura de aici îmi permite să evoluez. Și asta e decizia cât de mult eu stau aici și de ce asta e ciclic și de ce nu e permanent și de ce vreau să ies câteodată, de ce mă atragi înapoi. Deci e constant flux, dar trebuie să interogăm sistemele mai așa, coropșișile în Moldova, care definească această alegere și ne îndepărtează să ne apropie.
Cultura, înseamnă că cultura, mediul cultural de aici, e deschis spre a te lăsa să, adică, sau în sensul că te forțează să cauți în afară alte perspective?
Păi iarăși o negociere, deci depinde, de exemplu, în câteva domenii mă simt cu mai multă alegere, de exemplu, v-am spus de puterea asta de a lua o poziție destul de puternică în această comunitate, pentru că mă simt ca parte din grup, da? Sau sunt sisteme în loc care propagează doar o alegere de cum noi putem fi. Și vorbesc și de sistemul de educativ, de pedagogia, totuși încă tradiționalist aici, pedagogia am în vedere hierarhie verticală, care propagează acel validarea doar unei singure alegeri, unei singure validări de inteligență, de înțelepciune și cum noi definim asta. Păi sistemele astea propagează și ne îngustează această alegere de a ne transforma, de a ne dizolva și recrea.
Dar în același timp voi puteți să schimbați și voi puteți să schimbați aceste sisteme.
Am plecat, da. Nu, adică am rămas, dar și-am plecat.
Ce nevoi îți împlinește ție, Arcadie, șederea în Moldova și ce nevoi îți împlinește șederile în afară?
Cred că, cum am spus, aici, din cauza că suntem o comunitate foarte mică, foarte restrânsă, foarte deschisă spre relaționare, spre comunicare, da? Deci aspectul social e ceea ce mă atrage foarte mult aici. Deci felul în care oamenii relaționează între ei, felul în care există spații în care se adună oameni din tot felul de straturi sociale, da? Deci este puțin mai heterogen, nu este atât de stratificat. Deci asta e ceea ce mă atrage aici. Peisajele mă atrag aici, da? E frumos. Ceea ce mă atrage acolo, în străinătate, probabil că posibilitatea de a-mi realiza potențialul, să zic, profesional. Să urmez cariera pe care doresc să mă urmez și să știu că o să fiu remunerat pentru ea mai mult sau mai puțin pe merite, pentru că e foarte discutabil ce înseamnă pe merite, dar mai mult sau mai puțin, care mi-ar crea un confort în care eu să pot să creez fără să mă gândesc că trebuie să mă rup în 5 părți ca să-mi asigur existența și încă la sfârșit de tata să-ți găsesc timp să creez, să fiu creativ, să fiu, da? Iată, cred că asta e ceea ce mă atrage acolo. Faptul că eu aici, până ce văd încă dificilă realizarea ambițiilor mele profesionale, cred că asta e și cel mai mare motiv principal din care eu aș vrea să plec. Dar iarăși, nu cred că este o plecare definitivă. Evident, cum spunea și Madalina, că este o chestie ciclică. Eu vă asigur că o să vin regulat aici. Acum sunt, printre altele, iarăși într-un proces în care vreau să decid, vreau activitatea mea profesională, academică, acolo, să-mi o contextualizez aici, pentru că și asta este o valoare în sine și asta este un aport la reformare, pentru că am foarte multe cunoștință, prieteni, da, care tot fac tot felul de studii și tot timpul se ciocnesc de problema. Despre noi nimeni nu scrie, despre noi nică nu-i scris. Și inclusiv, iată, mă gândesc că aportul la aici poate fi făcut și din altă parte, mai ales că trăim în lumea asta globalizată, în care nu este necesar neapărat să fii atașat geografic deloc ca să o regândești, să o contribui la regândirea lui.
Da. Și cel contraargumentul, știi cum, ce trebuie cineva să plătească impozite aici ca să primească bunica pensie.
Înțeleg. Așa,
da. Madalina, care nevoie ți împlinește aici și care...
Of, eu care participă din piramidă cu emoțiile. Așa
la mijloc.
Tot nu place piramida asta. E că e un ciclon mai mult, dar... Dar de ce nu permanent aici? Pentru că totuși lipsește. Și asta e istoric validat, deci totuși la general comunitatea noastră aici un pic mai închisă emoțional. Deci eu văd asta prin faptele că e mai greu, vulnerabilitatea se desfășoară mai dificil aici. E mai greu să te deschizi emoțional. Și eu, cum și Arcadiu a spus, că noi după un timp noi adaptăm felul de a fi din această regiune. Și eu m-am simțit deja după un an că încep să-mi formez și eu așa un scut emoțional. Înainte, ca să vedeți diferența vara trecută, eu puteam să spun liber, te iubesc, atât de simplu, sau să mă exprim, poate știi too much information, prea multe informații, și să fiu vulnerabilă, mai deschisă. Și aici, din cauza scuturilor pe care noi le-am format istoric, din toate traumele istorice și greutățile, e mai dificil pentru multă vreme la general, aș spune, de a se exprima, de a-și arăta sentimentele și de a ajunge la un nivel emoțional mai intim, mai deschis. Și asta e ceva cu care am rezonat deschiderea asta mai mult în sudul Mexicului, chiar în Brazilia, în Rio de Janeiro. Și mi-e dor să fiu cum mă simt eu bine emoțional. Și asta, de asta eu caut și alt felul în partea asta emoțională. Dar generațiile noi ăștia de 20 de ani, copilașii ăștia care vin, eu sunt foarte plăcut surprinsă de cum ei fac sens. Nu că ei au trecut prin mai puține greutăți, dar cum deja este limbajul ăsta de să o numim inteligență emoțională și de a ne exprima dilemele astea existențiale, identitățile astea amestecate. Deci discuțiile încep a fi mai diverse, mai vizibile. Și asta dă multă speranță. De asta eu vreau să fiu parte din discursul ăsta. Dar și-mi trebuie un pic o insuliță și o leacă de răgaz în aspectul ăsta în altă parte.
Tu cum îți vezi viitorul apropiat?
Imediat eu încerc să mă duc înapoi în Americi și în aceea de nord și în aceea de sud în următoarele luni, deci când aici se face frig, eu cred că o să ca o pasăre călătoare iarna plec din țară, pe urmă planific să revin când e mai vesel, când timpul e mai vesel. Da. De ce să suferi când poți să nu suferi? Când ai privilegiul? Ok, asta e problematic, dar da, eu mi-am găsit un fel de schemă acum, întreabă-mă încă o dată săptămâna viitoare, dar până acum planific să vin ciclic primăvara, vara, în Moldova, când lumea mai deschisă, emoțional și timpul de a experimenta, de a face proiecte creative, de a colabora.
Vezi ce conectați suntem cu natura.
Incredibil, da.
Ne închidem iarna, da, și iarna deschidem primăvara.
Destul de trist. Acum înțeleg, știi, toate muzicile este așa mai deprimante a noastră, din folclor, din... că iarna îți dă așa o suferință profundă în toate aspectele.
Dar în discuțiile astea voastre de la balcon, așa lungi, despre unde vă-i loc în lumea asta, apare în vreun fel vreo preocupare de genul ce pot face eu pentru țară, din stilul, din zona asta?
Of, la mine s-a terminat complexul ăsta de savior, de salvator. Înainte, când făceam politici, chiar când anul trecut când a venit, tot aveam, simțeam responsabilitatea de asta de... Eu nu degeaba am învățat asta, hai și-mi faci ceva. Dar asta tot e un complex și o așteptare, să înțelegem de unde ea vine, din insecuritatea asta, că noi nu aparținem noi acestui loc complet și noi trebuie să ne dovedim că nu degeaba am ieșit.
Acestui loc care?
Moldova. Și după acest an am încercat, dar am lucrat la un politici, am încercat să văd unde mi-e locul și totuși am decis că eu, prin acest proiect de artă și comunitate și educație, eu vreau să-mi definesc, să modelez ce fac, nu bazat pe o necesitate socială sau o așteptare. Eu am spus, eu am făcut 4 luni la ministeriu, ne-am făcut datoria. Nu vreau să fie abordarea asta de ce trebuie să fac, dar ci unde eu cel mai tare înfloresc, unde eu pot să mă aliniez cu toate structurile astea, toate mozaicile astea care eu le-am creat de-a lungul vieții și cum asta ar arăta în acest spațiu. Și da, cred că cel mai probabil orice ce fac va contribui la cum noi, nu-mi place cuvântul dezvoltare, dar cum noi transformăm țara noastră cum noi o vrem, da? Dar eu cred că deja asta o să fie prin structuri mai informale, mai în afara ceea ce se așteaptă de la mine, de la politică, de la programe de dezvoltare. Eu cred că pentru mine asta arată deja mai, un pic mai experimental și de a arăta că aceste procese de reflexie, de experimente, îi ceea ce va schimba ceva. Nu vreun plan politic sau un design, dar cum noi deschidem un pic locul spre aceste procese de regândire.
Eu tot, cumva, nu știu, nu am avut, nu cred că am avut la anumite etape, dar în anii recenți m-am îndepărtat foarte mult de ambiția asta mare de a face o schimbare majoră, că schimbarea tot timp trebuie să se vadă de peste tot, e trebuie și mare, tot să o simtă, tot să o vadă. Eu cred în schimbări micro, schimbări zilnice și eu, mi-mi place foarte mult pe cafeneaua Guguț, pe unul dintre pereți este un stencil. Da, pe care scrie că ceva de genul prezența mea este mesajul meu. Și eu în lucrul meu cu tinerii foarte des le spun, nu este, uneori nu este necesar să faci ceva special, ceva ieșit din comun ca să produci o schimbare. Simplu aflarea ta în anumite ecosisteme le perturbă în felul în care ele trebuie să se restructureze, să se regândească, inclusiv aspectul meu tot e o parte din mesajul meu și regăsându-mă în anumite contexte, el, fără ca eu să fac ceva special, acolo se produce o schimbare. Și eu simt schimbarea asta în interacțiunile mele zilnice cu oamenii de aici, eu simt schimbarea mea în lucru care eu fac cu oamenii de aici. Asta este o schimbare și a mea tot. E o chestie procesuală și mie îmi place când schimbările astea se produc așa, să-i zic, nu-mi place cuvântul ăsta, dar o să zic, se produc natural, da? Sau se produc organic. Eu am o problemă cu cuvântul natural, dar se produc organic, da? Cumva neforțate și iarăși implicit undeva în ambiția asta grandomanică de eu trebuie să fac o schimbare mare, iarăși se strecoară gândirea asta occidentală, da, individualist, capitalist, de ca să fie valoros, trebuie să, adică ca să aibă valoare, trebuie să fie mare, să simtă, să vândă, da? Valoarea este în absolut tot ce ne se întâmplă zilnic. Dacă am cultivat sensibilitatea pentru a vedea valoarea în schimbările zilnice, eu cred că asta ne-ar face să apreciem mai mult dinamica, da, proceselor care se întâmplă în jurul nostru.
Trăiește-ți viața! Trăiește-ți viața! Viața e a ta!
La începutul anilor 2000, când eram eu studentă, era foarte exotic să spui că după facultate vrei să revii în Moldova. Erai privit de-a dreptul ca un nebun. De ce ți-ai dori asta? Ori nu ești suficient de încrezătoare în forțele proprii, ori ești vreun naiv romantic. După ce am absolvit facultatea la București, am venit pentru un an la Chișinău ca să învăț mai bine franceza și să dau la master în Franța. Am fost admisă la două universități, dar după ce lucrasem un an aici, am decis că vreau să rămân, că îmi place ce fac aici. Angajatorul meu de atunci m-a întrebat de două ori: ești sigură că vrei să rămâi? Da, sunt sigură. Nu regret decizia pe care am luat-o. Și azi, mai mult ca oricând, cred că am făcut bine că m-am ascultat pe mine și că am ales în acord cu sentimentul meu interior.
Trăiește-ți viața! Viața e a ta!
Dar asta nu înseamnă că de-a lungul anilor nu m-am întrebat de nenumărate ori dacă am făcut bine că am rămas. De fiecare dată când mai pleca cineva dintre prietenii mei și mă durea, mă întrebam dacă nu ar fi mai bine să plec și eu să fiu mai aproape de ei. Sentimentul interior îmi spunea că vreau aici să-mi cresc rădăcinile, dar trendul social era de fiecare dată altul. Nimeni nu își permitea luxul de a crede într-un viitor mai bun aici, în Moldova, deși toată lumea visa la el. Ceea ce m-a bucurat să aud în discuția cu Arcadie și Mădălina e că azi, cel puțin pentru tineri ca ei, sunt și argumente pentru a reveni sau a rămâne în Moldova. Că trendul nu este doar într-o singură direcție, iar argumentele pentru a reveni nu sunt doar cele ale unor naivi romantici. Vă mulțumesc tuturor celor care ați scris mesaje de feedback pe YouTube, pe Facebook și în privat după ultimele episoade ale Laboratorului. Le aștept în continuare. Vreau să știu dacă și în ce fel te regăsești în experiențele invitaților din Laboratorul Social, ce crezi despre subiectele pe care le abordez aici, dar și ce alte subiecte ai vrea să cercetezi la microfon. Ca să nu ratezi niciun episod din Laboratorul Social, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când ai chef, de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și de fiecare dată vei descoperi ceva interesant. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. De asemenea, găsești podcastul și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență, iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.
Mulțumesc și mult succes.
Sorul.
Ați scăpat, v-am eliberat. Și limbă scărchinată.